Jarmian tokkumma mot mota karora sa gargar sana moma sudan kibba kabara kuma lama abdidemi tokko kalesa ifa basin yaddonya ta frakole yaddota ankan nembro biyetti ke safruf dollar biliona tokko of miliona dibbator bakkasa barbaachi suveksise sudan kibba tikinde sa gargar sana moma tokkumma mot mota alen nodi wakef sanitti mallaqi chigafa tame tumro wagga kanat ummata miliona jaaf kuma dibba jaa gargaaruudhaaf ka barbaachisu ta'uu bachiisan.
We have three major goals. The first is to make sure we save lives and to protect people who are in
it. Galma sadii qabna. Inni duraa lubbuu baraaruu fi ummata balaarraa ittisuun barbaachisuuf gargaarsa ittisaa kennu, lammaffaan ammoo ummanni kun dhukkuboota kabroodhaan akka hin qabamneef tajaajilawwan akka bishaaniif tajaajila qulqullaa'inaa argachuu isaanii mirkaneessuudha. Sadaffaan namoonni kun haala jireenyaa keessa turanirraa akkaataa itti bayyanachuu danda'anii fi fuuldura deemuu danda'an irratti gargaarsa kennuudhaa jirannaa dhihuun. Afrikaa keessatti umriidhaan biyyaa hunda caalaa alfii taatee fi jireenyaan iyyuma sadhumaa keessa jirtu Sudaan kibba rakkoo wal waraansa gosootaa dhibee COVID-19 fi rakkoo lolaa bishaanii itti deddeebi'u wajjin gidiramaa jirti jechuun hubachiisan naa dhihuun.
In addition to the COVID-19, you recall that 2020 was a year of another massive.
Rakkoo COVID-19 dabalee barri 2020 bara balaan lolaa bishaanii hamaan biyyatti mudate ta'uun ni yaadatama. Ummata miliyoona hedduutu manaaf qeesaarraa buqqa'e bara dabre kana. Balaan sun rakkoo lolaa bishaanii ka bara 2019 biyyatti mudatee turetti ka dabalame jechuudha. Otoo sanarraan bayyanatiin lammaffaan achi sadaffaan itti dabalame. Akkuma beekamu wal waraansi biyyattii keessaas bara 2020 xiqqoo to'annaadhaa ala bahee ture jedhan qondaalichi gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaa keessa jiran Alennoo Dihuu. Tokkummaan mootummootaa gargaarsa namoomaa Sudaan kibbaa keessaaf maallaqa gaafate kana ala kaleessuun baqattoota Sudaan kibbaa 2,200,000 biyyoota ollaa sanaa keessa jiraatan gargaaruuf gargaarsa maallaqaa 1,200,000,200 gaafatee jira.